Nikki Strong. Thanks for tapping in to VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 1 afrikada bari. Saacadda waxaay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijkeenna dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Galkacyo oo hirgeliyey xarun ay dhallinyarada isugu yimaadaan.
ama suugaanyahanka Soomaaliyeed ee suugaantoodii hore fagaalaha lala iman jiray waxaa ku jirtay oo inta badan ku badnaan jirtay horta waxay suugaan la is-eriyinayo oo mid ka cararayo kala soo qabanayo haddana kii cararay soo noqonayo kii kala sii baxsanayo adu sida harka marka ku oradana uu kaaba ordo marka ka oradana uu ku daba ordo kale ayay ku saabsanayd.
codkaasi aad maqlaysaanna wuxuu ka mid yahay warbixinteenna kale ee ku saabsan suugaanta iyo sida ay uga hadli jirtay nafsiga iyo habaarka. kalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. inta la og yahay hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino dhulka lagu aasay ah oo ka dhacay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. sida ay sheegeen saraakiisha amniga ee degmada, qaraxa ayaa lagu bartilmaameedsaday askar ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyadoo qofka dhintay iyo saddexda dhaawacantayba ay ka mid ahaayeen askarta. goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa gaaray qaar ka mid a saraakiisha booliska oo halkaasi baaritaan ka wada, waxaana ay sheegeen in xaalka uu deggan yahay. magaalada Muqdisho ayaa waxaa muddooyinkan ka dhacayay qaraxyo isugu jira ismiidaamin iyo miinooyin dhulka lagu aasay, kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan oo rayid ah, iyadoo ay ugu sii darnaayeen xilliyadii ay doorashooyinka ka socdeen. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa shalay u sheegay wakaaladda wararka ee wargeyska New York Times in Mareykanka uu Ukraine ku caawinayo hub iyo qalab militari si ay u xoojiso doorkeeda ku aadan dagaalka iyo ugu dambeyn wadahadal nabadeed oo lala galo Ruushka. Biden ayaa yiri weerarada aan loo meeldegin duqeymaha isbitaalada dhallaanka, xarumaha dhaqanka, iyo in malaayiin dad ah lagu qasbo inay guryahooda ka barakacaan waxa ay dagaalka ka dhigtay arrin laga niyad jabo. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Ukraine uusan u diri doonin gantaallo ay ku duqayn karto gudaha dhulka Ruushka. saraakiil Mareykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in maamulka Biden uu xirmo cusub oo hub iyo kaalmo militari u dirayo Ukraine, taas oo arbacada maanta ah la faahfaahin doono. kaalmada hubka ah ayaa waxaa ku jira gantaalada dhexe ee gaari kara masaafo dhan 70 kilomitir. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay bixisay ballanqaadyo ah in ciidankooda aysan gantaalo ku duqayn doonin gudaha dhulka Ruushka. madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski ayaa aad uga mahadceliyey dalalka reer galbeedka kaalmada dhaqaale iyo midda militari ee dalkiisa u soo dirayaan tan iyo intii uu dagaalka bilowday dhammaadkii bishii Febraayo. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. suugaanta Soomaalida ayaa waxa ay ayaa dhinacyo badan, waxaana jira farqi u dhexeeya kuwii hore iyo kuwa hadda. Suugaanyahanka ka faallooda waqtigan hal abuurka suugaanta ayaa sheegay in Soomaalidii hore sidii ay nafsiga uga hadli jirtay iyo nasiibka ay kuwa hadda u kala duwan yihiin. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareystay Abwaan Mustafa Barqad Dhimbil oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka ah ee ku sugan magaalada Boorame.
Abwaan Mustafa Barqad Dhimbil wuxuu ka mid yahay abwaaninta da'da yar ee dhallinyarada ee inta badan ka hadasha waxyaabaha dhinaca suugaanta la xiriira. Abwaan Mustafa Barqad Dhimbil oo aan kula kulmay magaalada Boorame waxaan ka wareystay waxyaabaha uu ku qoray baraha bulshada, taasoo uu kaga hadlayay suugaantii hore iyo siday uga hadli jirtay nafsiga iyo nasiibka iyo waxyaabaha kale la xiriira. Abwaan, mawduucaas markaad nooga sheekayso muxuu ku saabsan yahay?
Mawduucan waxa ku saabsan yahay suugaanta Soomaalidu ama suugaanyahanka Soomaaliyeed ee suugaantoodii hore fagaaraha lala iman jiray waxa ku jirtay oo inta badan ku badnaan jirtay. Horta waxay suugaan la is-eriyinayo oo mid ka cararayo kala kala soo qabanayo, haddana kii cararay soo noqonayo, kii kalena sii baxsanayo. Adud sida halka markaad ku ordana kaaga ordo, markaad ka ordana ku daba ordo kale ayay ku saabsanayd. Marka waxaa jira suugaantii hore waxaa ku badnaa ereyga nafsi. Tusaale ahaan, nafsigu uu dhaxaayo kuma dhaafo, ma dheeraaday uu ku dhinac yaal bay ka mid ahayd bilwooyinkii xilliga cabdisinimo ayay bilaabeen. Waxaa ku jirtay iyaduna waxyaabo badan oo ka hadlaysa qofka qofka kale ka tirsanaya dulmi. Waxa uu raacin jiray nafsi, kaasoo uu ka dhigayo inuu nafsigu yahay hangool ama u soo qabanaya maalintiisa oo hooskeeni doona, ayaa ku saabsan tahay
inuu maalin maalmaha ka mid a isaguna nafsigaasoo kale geli doono oo uu hoos iman doono.
Marka waxay wuxuu qofku marka uu qofka kale nafsi raacinayo isagoo wuxuu iska jirin waxa weeyaan samir oo oranayo waxa weeyaan aan waa samraya adna nasiibkaaga qaad. Tusaale ahaan, heesihii dhexe ayaa kuwii hore waxa ku badnaa nafsigaasa ku badnaa kuwa dhexe erega nasiibka mudayna ku badnaa, kuwan dambe waxaa ku badan erega nacab. Nafsigu marka waa saanqaxay awood ay Soomaalidu aaminsanayd inuu hadda qofka dulmanay oo miceyn bido oo miceyn ka dhigto qofka kale.
Waqtiyada hore Soomaalidu waxay odhan jirtay nafsigu wuu soo dhaxaa. Nafsiga marka nu saaweyn, nasiibkuna muxuu noqonaya?
Nasiibka waxay Soomaalidu u yaqaanaan ama falsafada Soomaaliga ku dhismayd, inagu waxaan ka eegnaa xaggii suugaanta markay qeexayaan waxa weeyaan waa wax qofka aanu filayn, dadaalna aanu ku helin, haddana la isku dhaafo ayay ka aaminsanayd. Marka hees baa jirta waxa weeyaan manaa ku saabsan nasiibka iyo nafsiga labadaba israacinayso. Fanaaninta dhexe maaha fanaaninta dambe, maaha kuwii horena, maaha fanaaninta dhexe. Ubax daahir, ubax fahmo ayaa ku luuqaysa erayada. Waxa weeyaan hadda ma sugi karo qofkii sameeyey. Waxaa ku jirta qaybtaa ka hadlaysa ku walaacin maaye nasiibkaaga waad heli, anakayga waan sugi, qof samrama waaye. Ana waxay cadeynaysaa qofka qof orday oo qofkaasi kasii jeestay kii doonayayna inuu nasiib samirka cuskaday ee uu sugayay intuu soo noqonayo ama uu fasaxay baa uleeyahay ilaahay idaa ku garab galo. Tusaale kale, qofka marka hore madaxa taaga ama qofka kala jacayl kaga baxa marka uu nasiibku garbaduubo soo rito nasiibkii, isaguna qofkii awshale ka orday wuxuu leymanayaa qorshe uu leeyahay ama proposal uu leeyahay kaga raali gelinay wixii hore, waxa dambana aw doonaya inuu sameeyo. Hees baa jirtay caana oo ay wada qaadi jireen Khatar Daahir Ciga iyo Axmed Cali Cigaal. Waxaa ku jirta heesta Axmed Cali Cigaal oo ku betelaya markaa waxa weeye inuu soo noqday oo uu nafsi ka galay, kadibna heestu waxay u dhigan tahay marka labada qofte waxa laga yaabaa inay heestu xidhiidh bilaa lahayn, laakiin ay gudbinaysay aragti suugaanyahanka Soomaaliga uu marka iyo xaalad isagu wuxuu dowladaha uga jeedo. Wuxuu leeyahay, haddii aan ku baday ciil ceeluliyowna kugu riday nafsigii soo celi. Macnaha markii hore qofkan inuu ka orday, qof laga tegay, oo haddana qofkii maalinta ka orday uu soo noqday oo nafsigi marka nafsigi soo celi marka nafsigu awood bay u aaminsan yahay Soomaalida suugaanta ugu jirto qofka qofka kale uu soo qabata nafsigi soo celi cabashana ku baaqay hadii aan hadaan caawa ku yimid adiguna aanad oo kaad goosayso dhan xulay wixii hore iga cafi aan waxa weeyaan wana soo noqdo nafsigi ayaa ay ka hoos keenay naxar daahir iyo wax wada qaada aan ahna cali ciqaab nasiibka Soomaalidu waxay ka aaminsan tahay nasiibka kan shoo ama fursad uu qofku helo isagoo aan dadaal badan ku bixin oo aan dib u marin
kaas wuxuu ahaa Abwaan Mustafa Barkhad Nambiil Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
adiyo maadsan yahay Haashim Sheekh Umar Good wali waxaad dhageysanaysaan idaacadeena duhurnimo markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
taas aan ku dhaafno codkaasi baxsan ee Seena Biige wali waxa dhageysanaysan idaacadeena duhurnimo markana Galkacyo magaalada Galkacyo waa magaalada kali ah ee laba maamul ay wadaagaan waxa ka soo jiray waaye badan kala qaybsanaan iyo colaad waqtigan dhalinyarada ayaa waxa ay sameynayaan isdhexgal Saciid Saadiq Cabdullaahi oo hirgeliyay xarun ay dhalinyarada isugu yimaadaan ayaa waxa la kulmay wariyaha VOA ee magaalada Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq wuxuuna ka wareystay arrimaha xaruntan.
Waa tahay walaal waa maasan tahay waan dhawahay 100 xaruntan waxa la yiraahdaa Caweyska Aliyoona waxay ku taalaa magaalada Galkacyo gaar ahaan qaybteeda Galkacyada Waqooyi waxay ku saabsan tahay oo loo furay dhalinyarada si ay ugu baashaalaan waqtigooda ugu qaataan oo ay ugu soo nasiino tagaan.
muhiimada aad ka leedihiin maxay tahay?
Muhiimadda aynu ka leenahay horta waa dhowr muhiimadood walaalow. Horta marka koowaad inay dadku fahmaan in dhalinyaro ganacsi aasaasan karaan, ay magaaladuna tahay magaalo ganacsi. Muhiimadda labaad aynu ka leenahay waa inaynu dadka isku keenno. Dhalinyaradu aalaaba waxaa moodaa dhalinyarada reer Gaalkacyo inay kala fog yihiin. Xaafad walba waxay leedahay caweysin iyada u kooban oo u gaar ah. Tani waa yacni local maaha, waa international. Waxaynu ugu talagalnay xaafadaha dhalinyaradu ay ku kala mashquulsan yihiin, ku kala dhuumanayaan in laga soo saaro oo hal bilays oo weyn oo iyagoo dhan qaada oo deeqal isugu keeno.
Maxay ka heli karaan dhalinyarada markay isugu yimaadaan?
Walaal horta waxyaalo badan bay ka heli karaan. Waxaa yaala gameskii nooc kasta isugu jira, playstationadii, buulashii, yacni dumnadii, laandoogii, iyo cashooyinkii oo wax kasta ay wadato. Waxaa isku imaan kara rag iyo dumarkii oo dhalinyaro ah oo wada fariisan kara, waqtigooda ku qaadan kara. Sidoo kale waxaynu ugu talagalnay inay isdhexgal ka dhacdo dhinaca Galmudug iyo dhinaca Puntland ba isugu imaadaan.
Xarun caynkan oo kale ah horey Gaalkacyo ma ugu taalay?
May. Sida aan rajaynayo ama aan filayo, anugu Gaalkacyo ayaan ku dhashay, intaasaan kol ekaada waan ku koray, weli ma arag xarun yacni intaas oo adeeg ah kulmisa. Annaga ayaa ugu horeyna, waxaan rajaynaynaa inayna ugu dambeyno dadku inaga daba imaan doonaan insha allah.
Yaa idinka gacan siiya ka dhalinyaro ahaan?
Wallaahi walaal horta asxaab iyo walaal iyo dhalinyaro intuba waana garab siiyeen. Rixlada aynu ku aasaasaynay ilaa bilowga ilaa dhammaadkeenii waa nala waday. Dhalinyaro badan baynu garab ka helnay, dhalinyaro badan baynu nabushkareeyey, bahda warbaahinta, asxaabtii ilaa iyo celebritieskii magaalada. Sidoo kale annaga in aynu halkan hadda gaarno oo ay waxaan inoo suurtagalaan waxaa ka dambeeyey maahayn shirkado iyo bangiyo, waxay ahaayeen waalidiin siiba hooyooyin.
Dhalinyaro inta badan kuma baraarugsana hal abuurka ganacsiga, adinku maxaad ugu dhiirateen?
Walaal horta dhalinyarada hal cilad ba haysato. Cilada haysato waxay tahay dhinka dhalinyarada waxaa loo jeexay hal wado. Halkaa wado wuxuu rabaa ilaa dhammaadkii inuu ku socdo. Waxbuu baranayaa, shahaado qaadanayaa, qofku isku dayaya inuu shaqeeyo. Anigu hadda shahaado bachelor degree ah waan haystaa, sidoo kale yarka saaxiibkayo meeshii la furay bachelor degree waan haystaa. Yacni waxaynu ku dhiiranay in aynaan u shaqayn dad oo aynu annagu aasaasano. Marka dhalinyaradu haddii mentality-ga iyo maskaxda ku jirta oo ah inay dad u shaqeeyaan ay iska saaraan oo ay hal abuuraan inay iyagu shaqaystaan, run ahaantii ma waayi doonaan cid ku garab istaagta, ma waayi doonaan cid ku maalgelisa. Keliya waxaa la rabaa ka go'naansho inay iyagu bilaabaan shaqo iyagu ay iskood u leeyihiin oo aas-aasteen.
Ma jiraan wax caqabado ah oo aad kala kulantay furitaanka xarunta?
Aad iyo aad in badan caqabado badan baan kala kulannay. Hadday noqoto dhan dhaqaale, hadday noqoto dhan saboorti, hadday noqoto yacni dhan xataa dowladeed, intuu waa kala kulannay. Laakiin waqtiga iyo yacni isticmaalka connectioniska aan leenahay iyo ku dhalashadii magaalada bay naga caawisay in aynu ka gudubno.
Waxaad isleedihiin waa muhiim in magaalada Gaalkacyo laga qabto ama lagu soo kordhiyo oo dhalinyarada fursado u banaan ah ma jiraan?
Walaalow haa, midda ugu muhiimsan oo jirta waxay tahay oo boqolkiiba boqol aan doonayo, dhalinyaradu markii ay ganacsi aas-aasayaan laba qolaba yacni in ay ku caawiso waa loo baahanya. Bangiyadu inta badan dhalinyarada waxay ku xiraan damaanado iyo shuruudo aada u tiro badan si ay ganacsigooda u bilowdaan. Inay bangiyadu damaanadahaas iyo shuruudaha dhalinyarada ka khafiifiyaan si dhalinyaradu ay ugu dhiirato inay macnaha bangigii tagaan wax soo deynsadaan, waayo lacag baa lacag dhasha. Si dhalinyaradu marka ugu dhiiradaan inay wax soo deynsadaan, in qolada bangiyada ay ka khafiifiyaan. Sidoo kale dowladda hoose oo kale iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga aalaaba markii dhalinyaradu ganacsi furtaan, canshuurta hadda markii albaabada asaa u balaqateed ganacsi kastoo aa bilowdid, cidda ugu horeyso albaabka ay soo isaarisa waa dowladdii. Yuno marka marmarka qaar waxaa kala kulmaysaa caqabado ah in adigii oo aan wixii awoodin lagu weydiiyo kharashaad tira badan. Marka dowladdu inay dhalinyarada waqti siiso inta ganacsigoodu soo kacayo, waa sax canshuurta annagana lagu waardiiyaa, waa annaga amnigeenii, waa annaga wadooyinkeenii, balse in dhalinyarada waqti la siiyo si ay kor ugu soo kiciyaan ganacsigooda baa iyadana ku talin lahaa.
Ugu dambeyn, dhalinyarada aan helin in ay ka faa'iidaan fursadaha gobolka ka jira, maxaad ugu baaqi lahayd?
Waxaan ugu baaqayaa horta dhalinyaradu in ay yacni ku dhiiradaan boqolkiiba boqol oo ay isku day sameeyaan oo yacni ay ka soo go'do inay ganacsiyo badan aas. Weli hadda magaalada fursado badan baa ka banaan, ganacsiyo badan baa ka banaan. Haddii ayna maanta dhalinyaradu ayagu magaaladoodu qorxisan oo aysan maal gashan oo aysan muruqoodii maalkoodii dhididkoodaba gelin waxba ma suurtagelin. Marka waxaan ugu baaqaya ayaga oo dhan meel kasta ay joogaan dhalinyar reer mudugga ah, kuwa reer galmudugga, kuwa reer Puntland, fadlan magaaladayna maal gashata ku dhiirada inaad ganacsiga ka furataan. Sidoo kale yacni dhalinyaradu markii ay hal qof uu ku dhiirado inuu ganacsi furo, waxaa ganacsigaa fursad u helay ilaa 10 kale oo dhalinyaraa inay shaqo abuur ka helaan. Sidaa awgeed maalin kasta oo entrepreneur uu soo kordho oo qof ganacsi furaya soo kordho, waxaa fursad helaya dhalinyaro badan inay shaqo gasho. Hadda anigu meesha aan furay iyo meelo ka horeeyo aan furay, at least aniga iyo yarka saaxiibkay ah Maxamed Maxamuud Cabdinuur, waxa weeyaan dhalinyaro ku dhow 25 qof baa yacni shaqo abuur ka helshay xarumaha ganacsi. Marka waxaan rajaynayaa in ayaga oo dhan dhalinyaradu ay ku dhiirato inay ganacsiga furtaan si dhalinyaradii kale ay u helaan yacni shaqo abuur. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Aad baan mahadsantaa.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Saadiq Cabdullaahi oo mid ka mid a dhalinyarada goobaha ay dhalinta isugu yimaadaan ka furay magaalada Gaalkacyo. Wuxuu u waramayay wariyaha VO da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay waddanka Faransiiska, ciyaarta kubadda tenniska ee loo yaqaano French Open maalmahan si xiiso badan uga soconaysay garoonka dhoobada ee Roland Garros ee magaalada Paris. Iyo habeenkii xalay ahaa malaha kulankii ugu xiisaha badnaa ay waayahan la ciyaaro, waxa uu dhex maray xidigaha Rafael Nadal iyo Novak Djokovic, labada ciyaaryahan oo u kala dhashay wadamada Spain iyo Serbia. Ayaa kulankii dhex maray ahaa mid la isku riiqday oo la isku jilba marxay, waxaana ciyaartoodu ay labadan qaadatay 4 saacadood iyo 12 daqiiqo, waxaana ugu dambeyntii ay guushu raacday wiilka reer Spain ee Rafael Nadal, isagoo u soo baxay ciyaaraha semifinalka ee koobka French Open. Ciyaaryahan Rafael Nadal ayaa koobkan lagu ciyaaro garoonka dhoobada ee Roland Garros, waxa uu ku guuleystay 13 mar, iyadoo ciyaaryahankan haatan ay dad fara badan rumaysan yihiin inuu markiisii 14-aad qaadi doono, waase haddii uu ciyaaraha semifinalka iyo finalka uu guulo ka soo hoyo. Ciyaaryahan Rafael Nadal ayaa dhinaca kale waxa uu haystaa 22 koob oo ah ciyaaraha kubadda tenniska kuwooda ugu muhiimsan ee loo tiriyo xidigaha ciyaara ciyaarta tenniska. Sidoo kale ciyaaryahan Djokovic ayaa isaguna 20 koob haysta. Labadan xidig ayaa waxay iska hor yimaadeen 19 kulan, waxaana 30 ka mid ah ay guushu raacday ciyaaryahan Nadal, halka uu Djokovicna 19 kulan guuleystay. Ciyaaryahan Rafael Nadal ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay boqorka koobka French Open ee garoonka dhoobada ah lagu ciyaaro. Waxa uu saftay 113 kulan, waxaana laga badiyey oo kaliya 3 kulan isagoo 110 kulan guuleystay. Ciyaaryahan Nadal ayaana dad fara badan waxay rumaysan yihiin haddii uu koobka sanadkan ku guuleysto inuu ciyaaraha isaga nasan doono, maadaama xidigan ay dhaawacyo fara badan soo gaareen waayihii ugu dambeeyena uu dhaawacyo la luudayay. Ciyaaryahan Djokovic ayaa dhanka kale waxaa soo gaaray wejigaba xaweyn ah iyo weliba qalbi jab kadib markii koobka Australian Open loo diiday inuu ka qayb galo maadaama aanu iska tallaalin cudurka COVID-19, sidoo kalena kulamo ka dhacay waddanka Mareykanka iyagana laga hor istaagay. Ciyaaryahan Djokovic oo ah kuwa ugu wanaagsan ciyaartoyda kubadda tenniska, ayaan la ogeyn in xidigu uu istalaali doono si uu markaasi kulamada kale uga qayb galo. Dhinaca ciyaaraha kubadda cagta, haddii aan jaleecana, koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa lagu qaban doono waddanka Qatar, islamarkaasina isku aadkiisii hore loo sameeyey, ayaa wadamo dhowr ahi ay ka dhimanayeen soo buuxinta gruubyada hore loo sameeyey. Gruubka B way ku wada jiraan wadamada England, Iran iyo Maraykanka, ayaa waxaa ka dhiman hal wadan in uu soo biriyo, iyadoo booskaasina isku haystaan Ukraine, Scotland iyo Wales. Haddaba caawa ayaa kulan xiiso badan waxa uu guriga Scotland ku dhex maraya Ukraine iyo Scotland. Kulankan ayaa waxa uu ahaa inuu dhaco 24-kii bishii March, laakiin dib ayaa loo dhigay kadib markii waddanka Ruushku uu weerar ku ekeeyay waddanka Ukraine, taasina ay keentay in ciyaarta ay dib u dhacdo. Waxaana caawa labadan waa Scotland iyo Ukraine ay fuuday isku dari doonaan guriga Scotland. Ciddii haddaba soo guuleysata labadan ayaa waxa ay maalinta Axad ah wada ciyaari doonaan xulka qaranka ee Wales, ciyaartaasi oo ka dhici doonta magaalada Cardiff. Si kastoo ay noqotaba, saddexdan Scotland, Ukraine iyo Wales, ciddii soo guuleysata kama dambaysta ayaa u gudbi doonta koobka kubadda cagta adduunka, isla markaana buuxin doonta gruubka B ee koobka kubadda cagta adduunka. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaana xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe. Waa mascado idinla sida nooli.
Adiyo maadsan yahay Maxamuud Mascade oo ciyaaraha nala socodsiinayay. Ciyaaryahanka tenniska ee Djokovic ayaana waxaa laga hor istaagay fursadii uu ku barbareen lahaa Rafael Nadal. Markana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi guuleed axmed iyo furtuun cumar ay ku luuqeeyaan ayaa u dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Anigoo samakaaba ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.